საქართველოს მთავრობა ფინანსური კრიზისიდან ერთ-ერთ გამოსავლად ობიექტების პრივატიზებას მიიჩნევს.
Privatizacijos procesi, igive monetarული პოლიტიკის გამკაცრების ნაწილი იქნება ის საკითხები, რომელიც უნდა აისახოს ბაზარზე და ვფიქრობ, რომ კურსი იქნება ბევრად უფრო დაბალი, ვიდრე დღეს არის ოფიციალური კურსი დაფიქსირებული.
თუმცა, ყველა ასე ოპტიმისტურად არ უყურებს ამ საკითხს, ისევე როგორც საქართველოს მთავარ პროკურატურაში ახალი სტრუქტურა, სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების დეპარტამენტი პოლარულად განსხვავებულ აზრებს წარმოშობს.
ჩემს მიმართ განხორციელებული რეპრესია შეიძლება ითქვას ერთგვარად ისეთი ჰიბრიდული იყოს, იმიტომ რომ ის მოიცავდა როგორც ქონებრივ რეპრესიას, ასევე ფიზიკურ სახელმწიფოს მხრიდან ბრუტალური ძალის გამოყენებას.
დეპარტამენტები შექმნით, ისე ახალი სტრუქტურები შექმნით, პირიქით პრობლემას უქმნიან ქვეყანაში.
მოსკოვში მყოფ ქართველ ჟურნალისტებს და პოლიტოლოგებსთან ერთად რუსეთის დედაქალაქიდან დაბრუნდა გოგა აბციაური, რომელმაც მოსკოვში ასეთი შეფასებებიც მოისმინა.
ამჟამად არის მეორე ვარიანტი. საქართველო აღიარებს აფხაზეთის დამოუკიდებლობას, ევრაზიულ კავშირში ერთიანდება, შესაბამისად აფხაზეთიც შედის ამ კავშირში და ორგანიზაციის სხვა წევრებთან, მაგალითად სომხეთთან ერთად, იქმნება ამიერკავკასიის ეკონომიკური რეგიონი.
ეს გახლავთ ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის ძირითადი შინაარსი, რაც შეეხება მეორე ნაწილს. თქვენ დაიცულად გელოდებათ ინტერაქტიული დიალოგი თბილისის სტუდიიდან, საერთაშორისო თემებზე მომზადებული სიუჟეტები და ასევე საავტორო პროგრამები ალგორითმი და წითელი ზონა. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კი გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. მაშასე, არის თუ არა პრივატიზაცია გამოსავალი, მალე საქართველოში ისევ დაიწყება სტრატეგიული ობიექტების პრივატიზაცია. პრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა საქართველოს მთავრობამ უკვე გამოაქვეყნა. თემას კი ლელა კონჭულია განავრცობს.
სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხაში 16 მსხვილ ობიექტს ხვდებით. მათ შორის არის მაგალითად ათონელის რეზიდენცია, ეკონომიკის სამინისტრო, წყნეთის სამთავრო ბოაგარაკები, ბათუმის თაუერი, ყოფილი ნარკოლოგიური ცენტრი თუ წყალტუბოს სანატორიუმები. ერთდროს ტექნოლოგიური უნივერსიტეტისთვის გამიზნული შენობა ბათუმის თაუერი $25 მილიონად არის შეფასებული. აქვეა ინფორმაცია კიდევ ერთი საყიდი ობიექტის შესახებ და ირკვევა, რომ აბაშიძის ქუჩაზე მდებარე ყოფილი ნარკოლოგიური ცენტრი $3,550,000 არის შეფასებული. ორივე ამ ობიექტის შესახებ ინფორმაცია უკვე განთავსებულია ელექტრონული აუქციონის ვებსაიტზე. აუქციონის ვადა ორივე შემთხვევაში 11 მარტს 17 საათზე იწურება. დანარჩენი ობიექტების ბედის გასარკვევად რადიო თავისუფლებამ სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოს მიმართა. პასუხში, რომელიც სამუშაო დღის ბოლოს წერილობით მივიღეთ, ნათქვამია, რაც შეეხება დანარჩენ ობიექტებს, ინვესტორების მხრიდან დაინტერესების გამოხატვის საფუძველზე მოხდება მათი განთავსება ელექტრონულ აუქციონზე, სადაც მითითებული იქნება ობიექტების საწყისი საპრივატიზაციო საფასური. ეს კი ლოგიკურად იმას ნიშნავს, რომ სამინისტროს ხსენებული ჩამონათვალიდან ბათუმი თაუერისა და ყოფილი ნარკოლოგიურის შენობის გარდა სხვა ობიექტებით ჯერ არავინ დაინტერესებულა. სახელმწიფო მსხვილი ობიექტების გაყიდვის განზრახვა 25 თებერვალს გაახმაურა. საუბარია ნუსხაზე, რომელიც იმ დღეს ეკონომიკის მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა წარუდგინა ბიზნესმენებს ლარის კურსის მკვეთრად ვარნის კვალდაკვალ გამართულ შეხვედრაზე. ეკონომიკის მინისტრმა სავარაუდო შემოსავალი დაასახელა.
მარტო ამ ობიექტებით ჩვენ ვფიქრობთ, რომ 2-3 თვის პერიოდში შევძლებთ დაახლოებით $300-350 მილიონ მობილიზებას.
საპრივატიზაციო პროცესის ამოწყება სახელმწიფოს მოუწონეს ექსპერტებმაც, თუმცა იქვე ხაზი ესმევა აუცილებლობას, რომ ეს პროცესი სწრაფად უნდა წარიმართოს. ლარის სტაბილურობის კონტექსტში ამგვარ ამოცანაზე განსაკუთრებულ აქცენტს ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში რომან გოცირიძე აკეთებს.
პირველი სასაფრთხო დაიწყოს პრივატიზაცია, რომელიც დაავიწყე საერთო და 2 წელიწადია არ ქსვენია და როგორც ამბობენ დაახლოებით 300-350 მილიონის მაზიდვა შეიძლება ძალიან სწრაფად იმ ობიექტებით, რომლებიც მოაზრებულია საპრივატიზაციოდ.
პრივატიზების თემა ფიგურირებს ირაკლი ლექვინაძის კომენტარშიც და ამ ფაქტორის გათვალისწინებით ექსპერტი ოპტიმისტურ პროგნოზსაც აყალიბებს.
privatizacijos procesi, igive monetarული politikis gamkatsrebis natsili ikneba isakitxebi, romelic unda aisakhos bazarze da vpikrop rom kursi ikneba beurat upro dabali, vidre dges ari ofitsialuri kursi dafikseriba.
Უახლოეს თვეებში ლარის ბევრად უფრო გამყარებას არმოელის ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში ბესონამ ჩავაძე. როგორც მაუნთხრა რადიო თავისუფლებას, პრივატიზებიდან შემოსული თანხა დიდი დახმარება იქნება ლარისთვის, ვიდრე ზღვის სეზონი მოვა.
აი მანამდე დაახლოებით 3 თვე მინიმუმ დაგჭირდება, რომ ნახევარი მაინც აღშენებულის $200 მილიონ რო გაიგდეს, სანკარ იქნებოდა. 2-დან 2-დან 1-მდე და ახლა ამ შვალეში რო იმოძრავს კურსმა.
ცხვილი ობიექტების გაყიდვის პროცესის დაწყებას ბევრი სხვა ექსპერტის მსგავსად ბესო ნამჩავაძეც დაგვიანებულად მიიჩნევს და თვლის, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება სრულიად გაუმართლებლად მისდევდა ქონების სახელმწიფოს კუთვნილებაში შენარჩუნების პრაქტიკას, თუმცა როგორც საზოგადოებრივ მაუწყებელს უთხრა ეკონომიკის მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა, სახელმწიფო ამ ობიექტებს მანამდე იმიტომ არასხვისებდა, რომ უკეთეს დროსა და უკეთეს შემოთავაზებებს ელოდებოდა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მორჩევათობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში უსმინეთ ყოველკვირეულ პროგრამა წითელ ზონას, რომელსაც გიორგი გვახარია ამზადებს.
პროგრამაში გავაანალიზებთ საბჭოთა პერიოდის ნაკლებად ცნობილ მოვლენებსა და ტენდენციებს. ჩვენს გადაცემაში შევხვდებით იმ ადამიანებს, რომლებიც დევნას განიცდიდნენ ტოტალიტარული რეჟიმის პირობებში. შევხვდებით იმათაც, ვინც ნებით თუ უნებლიეთ ამ რეჟიმს ემსახურებოდა.
წითელი ზონის ვრცელი სატელევიზიო ვერსია საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერით გადაიცემა ყოველ სამშაბათს 22 საათსა და 45 წუთზე.
მაშ ასე, გვისმინეთ და გვიყურეთ.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება კვლავ საქართველოში განვითარებულ მოვლენებზე საუბრით. საქართველოს მთავარ პროკურატურაში შეიქმნება სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების დეპარტამენტი, რომელიც საჯარო მოხელების მიერ ჩადენილ ისეთ დანაშაულებებს გამოიძიებს, რომელთა შედეგადაც მოქალაქეებს ფიზიკური ზიანი ან და მატერიალური ზარალი მიადგათ. პროკურატურის ვებსაიტზე გამოქვეყნებული განცხადების თანახმად, ახალი დეპარტამენტი ორიენტირებული იქნება გამოიძიოს 2012 წლის 1 ოქტომბრიდან შესულ საჩივარ განცხადებებში მითითებული დანაშაულებრივი ფაქტები. უფრო მეტს პროკურატურის ახალი ინიციატივის შესახებ ჯიმშე რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
საქართველოს მთავარი პროკურატურის ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის მიხედვით, პრიორიტეტი მიენიჭება ქონების უკანონოდ ჩამორთმევისა და ძალადობის ფაქტებს, რომლებიც ამავდროულად მოიცავს ცემა წამებას, არაადამიანურ და დამამცირებელ მოპყრობას და ყველა იმ დანაშაულს, რომლის ჩადენაშიც საჯარო მოხელე ან მასთან გათანაბრებული პირი იმხილება. თბილისის საკრებულოს წევრი შალვა უგბაიძე იმედოვნებს, რომ პროკურატურის ახალი დეპარტამენტი დაინტერესდება და სათანადოდ გამოიძიებს მის მიმართ ჩადენილ ყველა დანაშაულს.
მას განხორციელებული რეპრესია შეიძლება ითქვას ერთგვარად ისეთი ჰიბრიდული იყოს, იმიტომ რომ ის მოიცავდა როგორც ქონებრივ რეპრესიას, ასევე ფიზიკურ სახელმწიფოს მხრიდან ბრუტალური ძალის გამოყენებას.
შალვა ოგბაიძის თქმით, ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ დაიბარეს სპორტის დეპარტამენტში და წაუყენეს ულტიმატუმი, გადამდგარიყო საავტომობილო ფედერაციის პრეზიდენტის თანამდებობიდან. უარის მიღების შემდეგ კი დაიწყო რეპრესიები როგორც მის მიმართ, ასევე მისი თანაპარტიელებისა და პარტნიორების მიმართ.
ერთდროულად შემოვიდა ფინანსური პოლიცია, როგორც ჩემს საავტომობილო სადილერო ცენტრში, რომლის დაფუძნებელიც გახლავა ჩემს სამ კოლეგასთან ერთად. თითქმის იმავე პერიოდში შემოვიდა ჩემს საავტორო ავტოსკოლაში და თითქმის იმავე დღეს შემოვიდა საქართველოს საავტომობილო ფედერაციაში, სადაც აღმოაჩინეს უზარმაზარი წყალებში, რა თქმა უნდა, აღმოაჩინეს დარღვევა, რასაც მოყვა ჩემი ქონების გაყიდვა, ბინის ქონების, უძრავი ქონების, ამას დაერთო ფიზიკური ანგარიშტორება უკვე 6 მაისის 2009 წლის და 26 მაისის 11 მაისს, როდესაც მე და ჩემი ოჯახის წევრები ყველა დაგვაპატიმრეს, მე უგონოდ შემიტანეს ავადმყოფოში, ხოლო ჩემი შვილები აი უღმერთო დაწამეს.
შალვა ოგბაიძის მსგავსად მთავარ პროკურატურაში შექმნილ ახალ დეპარტამენტს იმედით უყურებს რამდენიმე ათასი ადამიანი, რომლებმაც პროკურატურას 2012 წლის 1 ოქტომბრის შემდეგ მიმართეს. იუსტიციის მინისტრმა თია წულუკიანმა განაცხადა, რომ მთავრობა მიიღო პოლიტიკური გადაწყვეტილება ამ ფორმით აღედგინა სამართლიანობა. საპარლამენტო უმრავლესობაში წაცხადებენ, რომ საქართველოს მთავრობა ვალდებულია უპასუხოდ არ დატოვოს ათასობით მოქალაქე, რომელიც სამართლიანობის აღდგენასა და სახელმწიფო მოხელეების მიერ მათთვის მიყენებული ზარალის ანაზღაურებას ითხოვს. დეპუტატ ანი მიროტაძის კომენტარი.
არავის აქვს უფლება ასეთი ადამიანების ნება და ასეთი ადამიანების მოთხოვნა დატოვოს ყურადღების მიღმა და არ გასცეს მას პასუხი, რასთან გქონდა საქმე, იყო თუ არა ის დაჩაგრული, და თუ იყო დაჩაგრული, რა პასუხისმგებლობა აქვს სახელმწიფოს მის წინაშე.
თუმცა მართველი კოალიციისაგან განსხვავებით საპარლამენტო უმცირესობაში მიიჩნევენ, რომ დეპარტამენტის შექმნა ვერაფერ შეცვლის. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი სერგო რატიანის თქმით, მთავრობა აღნიშნული სიახლით რეალური ეკონომიკური პრობლემების გადაფარვას ცდილობს.
ნახევრად ხუმრობით ვიტყოდი, რომ თავისუფლების დეპარტამენტსაც თუ დანიშნულება გაცილებით ადეკვატური, ეს ქმედითიც კი ვერ იქნება, რაც დეპარტამენტი ეს აბსურდია. თუ რაღაც გაკეთება შეეძლოთ, ისინი თავად აღიარებენ ორი წლის განმავლობაში ვერაფერი გააკეთეს და ეხლა რა, მასო გააკეთებენ, დეპარტამენტსო გააკეთებენ, ამის შეიცვლება, ამით დეპარტამენტები შექმნით, ისე ახალი სტრუქტურები შექმნით, პირიქით პრობლემას უქმნიან ქვეყანაში.
ეს იყო დეპუტატი სერგო რატიანი. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები კი მიიჩნევენ, რომ უფლება დარღვევის ფაქტისა და მსხვერპლის არსებობის შემთხვევაში სახელმწიფო ვალდებულია იმოქმედოს ადეკვატურად. თუ დადგინდება, რომ მოქალაქემ სახელმწიფოს ქონება იძულებით დაუთმო, მაშინ სახელმწიფო ვალდებულია დააბრუნოს ეს ქონება. გარდა ამისა, აუცილებლად გასაწერია საქმეების შერჩევის კრიტერიუმი, პროკურორებისა და გამომძიებლების შერჩევის პრინციპი და გამჭვირვალობის მაღალი სტანდარტის დამკვიდრება. არასამთავრობო ორგანიზაციის მომავლის ინიციატივების პრეზიდენტი ლევან ალაფიშვილი მიიჩნევს, რომ პროკურატურის ახალი დეპარტამენტის შექმნა ქართული ოცნების საარჩევნო დაპირების შესრულების არაეფექტური მცდელობაა. მისი აზრით, საქმეების სორტირების შემდეგ უნდა შექმნილიყო დამოუკიდებელი საგამოძიებო ინსტიტუცია და კომპენსაციის მექანიზმი.
პირველი ნაბიჯი არის საკანონმდებლო ნოვაციები, რაც თავისთავად გულისხმობს საქმეთა განახლების ახალ პროცედურებს, ახალ პირობებს და ახალი კომისიის შექმნას, დამოუკიდებელი ინსტიტუციის შექმნას და შემდგომ ამისა ფინანსური მხარდაჭერის კომპონენტს, რომელიც არის სამნაწილიანი: საბიუჯეტო სახაზინო ნაწილი, ქონებრივი ნაწილი და ეგრეთ წოდებული სოლიდარობის ფონდი, რომელიც ასე ვთქვათ იქნება სახელმწიფოს და თანამოქალაქეთა ერთმანეთზე ზრუნვის, ერთმანეთის პასუხისმგებლობის გადანაწილების მექანიზმი.
ეს იყო ლევან ალაფიშვილი. მთავარ პროკურატურაში კი აცხადებენ, რომ ახალი დეპარტამენტი დაკომპლექტდა უფროსის მოადგილის, 4 პროკურორის, 10 გამომძიებლისა და 4 კოორდინატორის შტატით. ამასთან დეპარტამენტში გამომძიებლებად და პროკურორებად დაინიშნენ პირები, რომელთა მიმართ მთავარ პროკურატურაში შემოსულ საჩივარ განცხადებებში სამართლებრივი პრეტენზია არ ფიქსირდება. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოწამვლის, იმიტომ რომ წყლით მომარაგების და წყლით უზრუნველყოფის ინფრასტრუქტურა ძალიან გამოსულია მწყობრიდან.
როგორ აპირებს ასეთ ვითარებაში უფრო რთული სამხედრო ტექნიკური და ლოგისტიკური ამოცანების გადაჭრას თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა?
ანუ ჩვენი ჯარისკაცების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას იმის გამო, რომ ქართული კომპანიიდან რაღაც ვიყიდოთ, ჩვენ საფრთხის წინაშე ვერ დავაყენებთ.
უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს კობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამას დაბრკოლების ზოლი სიხშირეზე FM 107.4.
წელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და როგორც დახვირთით, ახლა შემოგთავაზებთ ჩვენი კორესპონდენტის გოგა აფციაურის მიერ მოსკოვში მიღებული შტაბეშტილებების შესახებ მომზადებულ სიუჟეტს. გასულ ღამით დაბრუნდნენ მოსკოვიდან ქართველი ჟურნალისტები და პოლიტოლოგები, რომლებიც ერთი კვირის განმავლობაში ხვდებოდნენ რუს პოლიტიკოსებსა და ექსპერტებს. შეხვედრებისას რუსეთის როგორც ერთი, ისე მეორე წრის წარმომადგენლები საუბრობდნენ ეგრეთ წოდებულ წითელ ხაზებსა და საქართველოში ნატოს სასუფთნელი ცენტრის გახსნისადმი უარყოფით დამოკიდებულებას ამჟღავნებდნენ. მოსმენთ გოგა აფციაურს, რომელიც მონაწილეა ამ შეხვედრებისა და იგი გვიამბობს იმის თაობაზე, თუ რა შეფასებები კეთდებოდა მოსკოვში და ზოგადად რას ნიშნავს ეს წითელი ხაზები საქართველოსთან მიმართებით.
Moskoshi shekhodrebis dros Rusi ekspertebi kartol kollegebs khazgasmit mianishnebdren rom dges Ukrainis problema Rusetistvis nomer pirvel sagitkhia. Sakartveloze ki sul upro chotas laparakoben. Miukhedavod imisa rom politolog Sergei Markovis gamosla dges tsesrigit gatvalisinebuli ariqo, igi Rusetis sazogadoebri palatashi kartol analitikosebtan mainz mivida da mat Abkhazetis da Samkhretosetis problemis mogvarebis retseptebits ki shestavaza. Markovis azrit sakartvelo sheezlo randomime tslis tsin konstitutsia sheetsvala, parto autonomia sheetav აზერბაიჯანის აფხაზებისთვის და მათი უსაფრთხოების გარანტად სოხუმში რუსეთის სამხედრო ბაზის დატოვებას დათანხმდებოდა, მაგრამ მარკოვის თქმით ეს შანსი უკვე ხელიდან არის გაშვებული.
ამჟამად არის მეორე ვარიანტი. საქართველო აღიარებს აფხაზეთის დამოუკიდებლობას, ევრაზიულ კავშირში ერთიანდება, შესაბამისად აფხაზეთიც შედის ამ კავშირში და ორგანიზაციის სხვა წევრებთან, მაგალითად სომხეთთან ერთად, იქმნება ამიერკავკასიის ეკონომიკური რეგიონი. სწორედ ამ ფარგლებში საქართველო, როგორც აფხაზეთზე გაცილებით ძლიერი სახელმწიფო, მასთან აღადგენს ეკონომიკურ, სოციალურ და სხვა კავშირებს. მზად არის საქართველოს საზოგადოება ამ გზით წავიდეს? Пробром ара.
Готов пойти грузинцам общество по этому пути. Я думаю, что нет.
ქართულმა პოლიტოლოგებმა მარკოს პირდაპირ უთხრეს, რომ საქართველოს მთავრობამ და საზოგადოებამ არჩევანი ევროატლანტიკური ინტეგრაციის სასარგებლოდ უკვე გააკეთა და მის მიერ შეთავაზებული ვარიანტის განხილვა შეუძლებელია. რუსეთის პოლიტოლოგების მიერ ყველაზე ხშირად ისმოდა ფრაზა „წითელი ხაზები“, რომლებიც ნატომ და ევროკავშირმა რუსეთის ფედერაციასთან მიმართებაში უკვე გადაკვეთა და კრემლი ამას ვერ შეგუება. მათი აზრით, დასავლეთი უკრაინის კრიზისს ხელოვნურად აღრმავებს. ამერიკის ინტერესში კი რუსეთში ხელისუფლების ცვლილება ფერადი რევოლუციის გზით შედის. მოსკოვის საერთაშორისო ურთიერთობების უნივერსიტეტში გამოსვლისას პოლიტოლოგმა ტიმოფეი ბორდაჩევმა აღნიშნა, რომ 90-იანი წლების შემდეგ რუსეთი ჩრდილო-ატლანტიკურ ალიანსს აღარენდობა, რომელმაც ალიანსის გაფართოების შესახებ პირობა რამდენჯერმე დაარღვია, ხოლო უკრაინის კრიზისთან დაკავშირებულ სანქციებს იგი დასავლეთის მიერ რუსეთისთვის გამოცხადებულ ეკონომიკურ ომს უწოდებს.
როცა ერთი დაჯგუფება ამბობს, რომ სხვა სახელმწიფოს მიმართ სომებს იღებს და ამას საერთაშორისო ორგანიზაციების გვერდის ავლით აკეთებს, ეს რა თქმა უნდა ეკონომიკური ომია და არა სანქციები. ამის შედეგები კი ხანგრძლივ ადიანი იქნება.
არასამთავრობო ორგანიზაციის მშვიდობისა და რეგიონული თანამშრომლობის ცენტრის ხელმძღვანელი ელიკო ბენდელიანი მიიჩნევს, რომ რუსი პოლიტოლოგების გზავნილები მკაფიო იყო და ამ ფონზე საქართველოს ხელისუფლებამ და საზოგადოებამ მერყეობა არ უნდა აჩვენოს. მისი აზრით, ახლა მთავარია ევროატლანტიკური კურსი გაგრძელდეს და საქართველოში რეფორმების პროცესი დაჩქარდეს.
როგორც ექსპერტებს, ასევე პოლიტიკოსებს აქვთ ერთნაირი მიდგომა: ხაზი გაისვა უკრაინასთან მიმართებაში მათ ეკონომიურ ინტერესებს, ეთნიკურ ინტერესებს, საქართველოსთან მიმართებაში თითქოს უფრო ნათელი მათთვის პოზიციები და მიდგომები, თუმცა ნატოსთან ჩვენ დაახლოებას, ევროკავშირის თქვენ ჩვენს სწრაფას უყურებენ გარკვეული სიფრთხილით. ჩვენში თუ ნახავენ, რომ ჩვენ მტკიცე გადაწყვეტილება გვაქვს და ჩვენ არ ყოყმანობთ და ორაზროვნება არ არის ამაში, ამას გადამწყვეტი მნიშვნელობა ექნება.
ქართულ-რუსული დიალოგის ფარგლებში ქართველი და რუსი პოლიტოლოგების და ჟურნალისტების შეხვედრა ერთი კვირის განმავლობაში გრძელდებოდა. ამ ფორმატის ორგანიზატორები თბილისში კავკასიური სახლი, მოსკოვში კი ალექსანდრ გორჩაკოვის ფონდია.
მიკროფონთან იყო გოგა აფციაური, რომელიც მოსკოვში ქართველი ჟურნალისტებისა და პოლიტიკოსების ჯგუფთან ერთად ხვდებოდა იქ პოლიტიკოსებსა და ექსპერტებს. თქვენ კი უსმენთ რადიო თავისუფლების გააცემას, რომელსაც ანონსით და მუსიკით განვაგრძობთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Masquerade. I don't wanna be a part of your
ცელდება რადიო თავისუფლების ღამის ეთერი და გზნდება ინტერაქტიული დიალოგით, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკით. თბილისის სტუმარი იყო და ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის თანამდებ პროცესზე საუბრობდა იან თაძესთან ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ექსპერტი უჩა სეთური.
უჩა, იქნება ორი სიტყვით აგვიხსნათ რა არის ეს ციფრული მაუწყებლობა და მე გითხათ თქვენ როგორც სპეციალისტი ამ საქმის ამდენად კმაყოფილიხართ პროცესით, აი როგორ ემზადება საქართველოს ციფრული მაუწყებლობაზე
განვითარება. მადლობა ია, მივე სამბები თქვენს მსმენელებს. ძალიან მოკლედ შეიძლება ითქვას, რომ თუ თქვენ სარგებლობთ სახურავისთან სახლის ანტენით და არ ხართ თანამგზავრით, თქვა მომსახურებას აიღებთ სატელევიზიოსთან თანამგზავრითან საკაბელო ქსელით, მათ შორის ინტერნეტ ტელევიზიის მეშვეობით, ამ შემთხვევაში თქვენ ეს პროცესი გეხებათ და ამ შემთხვევაში მოგიწევთ 2015 წლის 17 ივნისამდე, რომ გადაიარაღოთ თქვენი ტელევიზორი ან შეიძლება რისივერი, მათ შორის ანტენას გამართოთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენ დარჩებით საეთერო მაუწყებლობის გარეშე. სწორედ ამ მიმართ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მომხმარებელი მომზადებული იყოს და სწორად გაიგოს მაყურებელმა თუ რატომ არის ეს საკითხი საკმაოდ აქტუალური.
ბოდიშ ვიხდი, ესე იგი თეფში ვისაც აქვს ან ვინც არის ჩართული რაღაც
საკაბელო ქსელის მომხმარებელი,
ისე მათ არიხებათ ეს.
დიახ, დიახ, აბსოლუტურად მართ არის, ბრძანდებით. ეს ეხებათ ყველას იმას, ვისაც სატელევიზიო ასე სახურავზე აქვს დამონტაჟებული ანტენა, ან ეს ანტენა დამონტაჟებული აქვს სახში და მათი კონცენტრაცია და მათი რაოდენობა დაახლოებით შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს მოსახლეობის 50%
ეს უნდა მეკითხა ხა რა
რაოდენობა 50% ეს არ არის ასე ძალიან ზუსტი ციფრები, თუმცა ცნობილია დაახლოებით 1-2%, ანუ საკმაოდ ბევრი მოჯახების რაოდენობა, ვინც ამ კატეგორიის მომსახურებაზეა დამოკიდებული. რაც შეეხება კმაყოფილებას, თუ გადავხედავთ ჩვენი გზას, ჩვენ გავიარეთ იმ მოკლე დროში, კერძოდ 2012 დეკემბრიდან მოყოლებული აი ამ თითქმის 2 წელი 2 წელიწადზე მეტი გავიდა, საკმაოდ მოკლე დროში საკმაოდ კარგი სტრატეგია დაიდო, თუმცა ეს პირველი სტრატეგია შეიცვალა და ის საბოლოო სტრატეგია, რომელიც დაამტკიცა საქართველოს მთავრობამ 2013 წლის თებერვალში მოსულ კონფერენციებზე, ჩვენ შეიძლება განვიხილოთ სხვადასხვა ქვეყნების გამოცდილებას და არსებულ პრაქტიკას, ჩაითვალა ერთ-ერთ საუკეთესოდ რამოდენიმე ფაქტორის გამო. მთავარი ფაქტორი ეს არის ის, რომ ეს მორგებულია მედიის ინტერესებს და სახელმწიფო ამ შემთხვევაში როგორც სიხშირის ფლობელის თქვათ ინტერესი მეორე პლანზეა გადაწეული. ის მორგებულია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ინტერესებს, თუმცა მათი რაოდენობა დღესდღეობით არის 220,000 ოჯახამდე, თუმცა ჩვენ ვითხოვდით, რომ მათი რაოდენობა გაზრდილი იყო კიდე დაახლოებით 100,000-ით, თუმცა დაფინანსება ყოფილიყო თუნდაც 50%-იანი, თუმცა სამწუხაროდ ეს ბიუჯეტის ფარგლებში არ გამოგვევიდა. თუმცა დღეს ის მომხმარებლები, რომელთა საიტინგო ქულები 70,000-ზე ნაკლებია, ისინი უფასოდ მიიღებენ რისივერს.
ანუ მოწყობილობას, რომელიც მათ საშუალებას მისცემს, რომ ადაპტაცია გააკეთონ ახალ.
დიახ, ეს არის გადამყვანი მოწყობილობა იმისათვის, რომ თქვენმა ტელევიზორმა გაიგოს ციფრული სიგნალის ენა, ასე კოთა შეძლოთ მისი ყურება თქვენ ტელევიზორებში.
ანუ 250,000 ოჯახს ეს მიმღები გადაეცემა საჩუქრად სახელმწიფოს.
დიახ, დიახ, ეს არის სახელმწიფო საჩუქარი და ეს არის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, დადებითი სხვა მიმართულებებთან ერთად, რომელიც ჩვენი სტრატეგიის, ასე ვთქვათ, მაღალხარის განაპირობებს.
მედიის ინტერესებზე რატო მორგებული სტრატეგია ექნება საკვეხს?
კეთილი, ჩემთვის პირადად ეს საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ ძველის, ანუ ანალოგური სქემის მიხედვით ერთი რადიო სიხშრული არხი უზრუნველყოფდა ერთი არხი მეტი კონკრეტული მაუწყებლის გავრცელებას. დიახ, ციფრული ფორმატის შემთხვევაში მათი რაოდენობა შეიძლება გაიზარდოს 15-მდე, ანუ ერთ არხზე შეიძლება გავრცელდეს 15 მაუწყებელი. პირველადი სტრატეგიით სახელმწიფო გეგმავდა, რომ თავად აეშენებინა ეს ქსელი, თუმცა არასამთავრობო სექტორის რჩევით ეს სტრატეგია შეიცვალა და ვერ დაიხვეწა და გვაქვს დღეს მიიღეთ და დღეს დამტკიცდა და სახელმწიფომ აღარ ჩადო მისი ბიუჯეტის ფული ამ მიმართულებით. მან ეს კერძო სექტორს მიანდო, გამოაცხადა კონკურსი, რომელიც ჩაატარა კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ და ჩვენ მივიღეთ ქართულ იტალიური კომპანიის ასე ვთქვათ მონაწილეობით აშენებული ქსელი, რომელიც დასრულდეს დაახლოებით თვენახევრის განმავლობაში. ეს ერთი კარგი სახელმწიფო მხოლოდ დააფინანსა საზოგადოებრივი მაუწყებლის მულტიპლეს პლატფორმის შენებლობა და იქ ჩადო გარკვეული გარანტიები ასევე კერძო მაუწყებლებისთვის.
ანუ ეს კი მეორე ქსელი, ხო, კონკრეტულად?
დიახ, ეს ქნება მეორე ქსელი, თუმცა უნდა აღნიშნოთ და დავაკონკრეტოთ, რომ ეს არის ეროვნული დაფარვის ქსელები და გარდა ეროვნული დაფარვის, ანუ ის რომელიც ფარავს საქართველოს, იარსებებს კიდე ადგილობრივი დანიშნულების, ანუ კონკრეტული ქალაქების ან რეგიონების მულტიპლექს პლატფორმები, ანუ ქსელები გავრცელების, რომელიც სახელმწიფომ უსასყიდლოდ და საჩქრად გადასცა ადგილობრივ მაუწყებლებს, სწორედ მედიის და ადგილობრივი მედიის ხარდაჭერისა და განვითარების მიზნით.
ანუ ფაქტობრივად გვექნება სიტუაცია, როდესაც შინაარსის მონოპოლიზება ვერ მოხდება, ხო? ანუ ფაქტობრივად ტელევიზიებს ექნება საშუალება, რომ შექმნან შინაარსი და გავრცელონ და ხელმისაწვდომი იყოს ეს შინაარსი საქართველოს მოსახლეობისთვის.
დიახ, ზუსტად ასეა. დღეს არსებული მოცულობები, ანუ ის თუ რამ ხელა ეს ქსელი და რამდენი ახის გავრცელება შეუძლია, ჩვენ თუ დავთვლით, ეს არის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეგრეთ წოდებული ული მულტიპლექსი, რომელსაც შეუძლია გაავრცელოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის გარდა 10 დამატებითი არხი. გარდა ამისა, სტერეო პლუსის მიერ აშენებული ასაშენებელი ქსელს, ასაშენებელ ქსელს ექნება საშუალება გაავრცელოს 45 არხი და მათ ასევე ადგილობრივ ტელევიზიებს შეუძლიათ გაავრცელონ დამატებით კიდე 15 არხი. ანუ გამოდის, რომ მაგალითად ქუთაისის მომხმარებელს საშუალება ექნება მიიღოს 4 საზოგადოებრივი მაუწყებლის არხი, ქუთაისის ქსელის მიერ გავრცელებული, ქუთაისის მაუწყებლის მიერ გავრცელებული დამატებით 15 არხი და ასევე სტერეო პლუსის მიერ გავრცელებული დამატებით 45 არხი. ანუ მათი რაოდენობა იქნება საკმაოდ დიდი და რაც ყველაზე მთავარია, ეს იქნება უფასო ყოველგვარი ანალოგების გარეშე. და კიდე ერთი რაღაც, ნუ თქვა ხარისხობრივი მაჩვენებელი, ციფრული საეთერო მაუწყებლობა. ანუ ეს არ შეიძლება მივიღოთ ჩვენ ცული ხარისხით, ჩვენი მიმღები ამას ან იჭერს, ან საერთოდ ვერ იჭერს. ანუ ის რომ кай ხარისხი იქნება, ეს ჩადებულია პირდაპირ სანდერო პირობებში, რომელშიც გამოიმარჯვა კონკურსატმა კომპანია.
და ეხლა მაინტერესებს საფრთხებზეც რო ვთქვათ რამდენიმე სიტყვა, ვთქვათ აი რა საფრთხე ახლავს სამ პროცესს და ნამდვილად ვართ თუ არა დარწმუნებული რომ ვადაში ეტევა და ასე შემდეგ.
კეთილი, ჩვენი ორგანიზაცია დონორის ფონდ ღია საზოგადოებას საქართველოს დახმარებით ახორციელებს პროექტს, რომლის ფარგლებში ადვოკატირებას უწევს ამ პროცესს. კერძოდ ჩვენ ვაკვირდებით საქსელო პროვაიდერების, ანუ სტერეო პლუსის მიერ და იგივე საზოგადოებრივი მაუწყებლის ქსელის შენებელი ტელერადიო ცენტრის საქმიანობას, ანუ თუ რა ეტაპზე არიან ისინი და რასაკეთებენ და ამ ეტაპზე ისინი ჯდებიან იმ გრაფიკში, რომელიც მათ დაუწეს ამ რეგულირებულმა კომისიამ და მთავრობამ. ეს ერთი. რა შეიძლება მეორე პროცესი, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა საინფორმაციო კამპანიის მაღალ ეფექტურად წარმართვა და ამ მიმართულებით ჩვენ ქონდა შენიშნები, რომელიც გაუგზავნეთ ციფრული მაუწყებლობის სააგენტოს. ჩვენთვის მთავარია, რომ იმის გამო, რომ ძალიან მოკლე დროა ანალოგური მაუწყებლობის გამორთვისთვის და დაგვრჩა დაახლოებით რამოდენიმე თვე.
ზუსტი თარიღი არის
2015 წლის 17 ივნისი, ეს არის ანალოგური მაუწყებლობის გამორთვის დღე, როდესაც გაითიშება ძველი ფორმატის საეთერო ქსელი. და ამ შემთხვევაში მომხმარებელს უნდა ჰქონდეს სრული ამომწურავი ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ მას რა ელოდება, რა მოწყობილები უნდა შეიძინოს და სად უნდა შეიძინოს.
ან რა ტელევიზორი უნდა შეიძინოს.
დიახ, ტელევიზორი, ანუ ყველა სრული ინფორმაცია უნდა იყოს მაქსიმალურად ამომწურავი. კლიპები გადის, ჩვენ ალბათ ხედავთ, რომ იგივე საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არხზე, იგივე რუსთავიოს და სხვა ტელევიზიებში, თუმცა ფიქრობთ, რომ საჭიროა მეტი აქტიურობა, მეტი ჩართულობა მომხმარებლების, რომ მათ კარგად გაიგონ, თუ ვის ეხება ეს პროცესი და ეს ცვლილებები მათთვის რა სიგეთის მომტანია და როგორ უნდა მოემზადონ, რაც ყველაზე მთავარია ამ დღისთვის და ამ პროცესისთვის.
იცით რა მაინტერესებს? აი თქვენ რობძანეთ, რომ სახელმწიფომ გადასცა საჩუქრად რეგიონულ ტელევიზიებს, ვთქვათ ეს მულტიპლექსის
ლიცენზიები,
დიახ. ეს გადასცა საჩუქრად, როგორ უნდა გავიგოთ ეს რამე სიმდიდრეს წარმოადგენდა თუ უბრალოდ კეთილნების ამბავი იყო თუ რა?
მათ ჰქონდათ რეგიონულ ტელევიზიებს ჰქონდათ მოქმედი ლიცენზიები, რომელთა ვადა გადიოდა რიგ უმეტეს შემთხვევაში 2021 წლის ზაფხულისთვის. იმის გამო, რომ სახელმწიფო ცვლიდა ფორმატს, მათ მიეცათ საშუალება, რომ გაეგრძელებინათ მაუწყებლობა ციფრულ ფორმატში. თუმცა საკმაოდ ცხადდებატები შემო სახელმწიფო დათანხმდა მათთვის მიეცა მეტროლის ხშირეები და ყოველგვარი ანაზღაურების სანაცვლოდ მიეცა მათთვის უფლება რომ გაეგრძელებინათ მოუწყებლობა საკუთარი ქსელებით და გარდა საკუთარი არხის გავრცელებისა აეშენებინათ ქსელი რომელიც გაავრცელებდა დამატებით კიდე 14 არხს.
ეს მე როგორც ხვდები მაინც პოლიტიკური ნება იყო.
აუცილებლად რა თქმა უნდა არისო მზაობა იმიტომ რომ სიხშირეები წარმოადგენს ამოწურვად რესურსთა სიკეთეს რომელსაც სახელმწიფო ყიდის დამითავსვის შემოსავალს იღებს თუმცა სახელმწიფომ თქვა უარი ამ სიკეთეების ამ მმართველებით გამოყენებას და ჩათვალა რომ მედიის თავისუფლება მედია პლურალიზმი განსაკუთრებით რეგიონულ დონეზე ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე სხვა მათაურ ამ სიხშირეების გაყიდვით მიღებული ფული ესე თუმცა იგივე შეეხო არა მარტო რეგიონებს არამედ თბილისის მოუწყებლობას ოდესაც სამმა მოუწყებელმა მიიღო ლიცენზია უფასოდ აჩვენეს ალითეთი კავკასია ამიტომ შემეშალოს სამი ტელევიზია გაერთიანებული ტაბულამ და GDS-მა უარი თქვა ამ პროცესში მონაწილეობაზე
იმიტომ რომ მათ შეუძლიათ გადაიხადონ ქირის თანხას
დიახ გავრცელების ანუ გზა იქირაონ და გავრცელდნენ უბრალოდ მეტი არაფერი ეს არის და ეს ანუ ეს მათი არჩევანი იყო თუმცა მათაც თბილისის მოუწყებლებმაც ეს ლიცენზიები მიიღეს უფასოდ
კარგი ძალიან დიდი მადლობა მე მგონი 10 წუთში სრულიად ამომწურავად ვისაუბრეთ დიდი მადლობა
იგი მოდო მოწევისთვის.
ფიქრობს უჩა სეთური, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ექსპერტი, რომელსაც თბილისის სტუდიაში ანთაძე მასპინძლობდა ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საერთაშორისო თემებზე გადავდივართ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი დღეს ჟენევაში შეხვდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს რუსი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის მკვლელობით და უკრაინაში კონფლიქტით გამოწვეული დაძაბულობის ფონზე. მარიამ ჭიაურელი გვეტყვის, რაზე ისაუბრეს დიპლომატებმა, რომელთა შეხვედრაც გაიმართა გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს სესიის პარალელურად.
უკრაინა, სირია და საერთაშორისო მოლაპარაკებები ირანის ბირთვული პროგრამის შესასრულებლად. ეს არის თემები, რომლებსაც შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის განცხადებით მას დღეს გულახდილი დისკუსიები ჰქონდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან სერგეი ლავროვთან. უკრაინის საკითხს რაც შეეხება.
I reiterated the urgency.
მე კიდევ ერთხელ ვისაუბრე აუცილებლობაზე, რომ რუსეთის ლიდერებმა და მათი მხარდაჭერით მოქმედმა სეპარატისტებმა სრულად განახორციელონ მინსკის შეთანხმებებით ნაკისრი ვალდებულებები და ისინი განახორციელონ ყველგან დებალცევოს ჩათვლით მარიუპოლთანაც და სხვა სტრატეგიულ ადგილებშიც.
განაცხადა ჯონ კერი ჟენევაში გამართულ პრეს კონფერენციაზე ლავროვთან შეხვედრის შესახებ საუბრისას. მანამდე კერიმ გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოში ისაუბრა უფლებების უხეშ დარღვევაზე ყირიმში და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მიერ გაკონტროლებულ ტერიტორიაზე. პრეს კონფერენციაზე გამოსვლისას შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი დაუბრუნდა რუსეთის წინააღმდეგ მიმართული სანქციების თემას.
თუ კლავ იქნება ფართო ტერიტორიები, სადაც ზავს არიცავენ და გაგრძელდება ვაჭრობა იმაზე, თუ საიდან უნდა იქნეს გაყვანილი მძიმე შეერაღება ისე, რომ უცნობი იყოს სადამდე გაიყვანეს ის, ან თუ ეუთო სათანადოდ ვერ შეძლებს მივიდეს ადგილზე, სადაც ეს საჭიროა, მაშინ გარდაუვალი იქნება დამატებითი საპასუხო ნაბიჯები, რომლებიც დამატებით სირთულეებს შეუქმნიდა რუსეთის ისედაც რთულ მდგომარეობაში მყოფ ეკონომიკას.
იქვე ჯონ კერიმ გამოთქვა იმედი, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმება სრულად ამოქმედდება მომდევნო რამდენიმე საათში, ან ყველაზე გვიანი რამდენიმე დღეში. ჟენევაში ლავროვთან ამ შეხვედრამდე სულ რამდენიმე დღით ადრე კერიმ ამერიკელ კონგრესმენებს უთხრა, რომ რუსი ოფიციალური პირები მას თვალებში უყურებენ და ისე ატყუებენ უკრაინის კონფლიქტში რუსეთის როლზე საუბრისას. მიუხედავად სულ უფრო მეტი მტკიცებულებისა, რომ რუსეთი შეიარაღებას და მებრძოლებს საგზავნის აღმოსავლეთ უკრაინაში, შეიარაღებას ტანკების, მძიმე არტილერიის, ანტისაჰაერო სისტემების ჩათვლით, მოსკოვი, როგორც ცნობილია, კვლავინდებურად უარყოფს უკრაინაში ბრძოლის შესახებ ბრალდებებს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა დღეს ჟენევაში თქვა, რომ აუცილებელია მინსკის შეთანხმების სრულად შესრულება უკრაინაში საკონსტიტუციო რეფორმის ჩათვლით. იქვე ლავროვმა შემდეგი მოწოდებით მიმართა კიევს.
Призываем руководство Украины
მოუწოდებთ უკრაინის ხელმძღვანელობას გაემიჯნოს ომის პარტიასა და სხვა ექსტრემისტებს, აიღოს უკრაინის მრავალეროვან საზოგადოებაში საზოგადოდ მისაღებ საფუძველზე მშვიდობისა და თანხმობისგან მიმართული კურსი.
ეს სიტყვები წარმოთქვა რუსეთის აგრეუწყების ხელმძღვანელმა გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოში. ამავე საბჭომ დღეს წარმოადგინა ანგარიში, რომლის თანახმადაც აღმოსავლეთ უკრაინაში 6000 გადააჭარბა შარშან აპრილში დაწყებული კონფლიქტის შედეგად დაღუპულების რიცხვმა. გაეროს უმახლესმა კომისარმა ადამიანის უფლებების საკითხებში ზეიდ რაად ალ-ჰუსეინმა დაგმო სამოქალაქო პირების სიცოცხლისა და ინფრასტრუქტურის დაუნდობლად განადგურება მთავრობის ჯარებსა და რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებს შორის ომში დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქების ნაწილში.
მარიამ ჭიაურელი საუბრობდა კერი ლავროვის შეხვედრის თაობაზე და ამ ფონზე განვითარებულ მოვლენებზე, როგორც რუსეთში, ისე უკრაინასა და ამ მსოფლიოში. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგრძობს ერთი ანონსი.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა და გრძელდება იგი საერთაშორისო თემებზე საუბრით. მოსკოვში, ქალაქის ცენტრში, კრემლის მახლობლად 27 თებერვალს მოკლული ბორის ნემცოვის ახლო თანამებრძოლია გარი კასპაროვი, სახელგანთქმული მოჭადრაკე, რომელიც დიდხანს იყო მსოფლიო ჩემპიონი და რომელმაც მოგვიანებით პოლიტიკაში გადაინაცვლა. ნემცოვმა და კასპაროვმა 2008 წელს დააფუძნეს არასაპარლამენტო ოპოზიციური მოძრაობა „სოლიდარობა“. გარი კასპაროვის ბორის ნემცოვის შესახებ ესაუბრა ჩვენი რუსი კოლეგა ვალენტინ ბარიშნიკოვი. ამ ინტერვიუს ზოგიერთ ფრაგმენტს უკროპი რუხაძე გაგაცნობთ.
გარი კასპაროვი ამ ინტერვიუს დასაწყისში ბორის ნემცოვს აქებს, ამბობს, რომ ის დიდი ადამიანი იყო, ენერგიული და მუდამ იყო პროცესში, მოძრაობაში. ნემცოვს და კასპაროვს აერთიანებდათ სურვილი შეეცვალათ რუსეთი, თუმცა, როგორც კასპაროვი ამბობს, ამ შეცვლის გზებზე მათი შეხედულებები განსხვავებული იყო. კასპაროვის თანახმად, ნემცოვს ჰქონდა შესაძლებლობა პუტინის რეჟიმში, როგორც ყოფილი მსოფლიო ჩემპიონი აცხადებს, მოეძებნა თავისი ადგილი, მაგრამ ის თავის პრინციპებს არ ღალატო. ნემცოვი მაშინ, როცა კაც მოეჩვენებოდა, რომ ყველაფერი უიმედო და უაზრო იყო, თვლიდა, როგორც კასპაროვი ამბობს, რომ ამ საქმეს ბოლომდე მიყვანა სჭირდებოდა, რომ კაცმა უნდა გააკეთოს ის, რაც შეუძლია. კასპაროვი ამბობს, რომ ის, რაც რუსეთში მოხდა 2012 წლისთვის, მასობრივი გამოსვლები და პროტესტი, დიდ წილად იყო ნემცოვის დამსახურება. თუმცა ორ ოპოზიციონერს განსხვავებული შეხედულებები ჰქონდათ იმაზე, თუ როგორი უნდა ყოფილიყო ოპოზიციური საქმიანობა. კასპაროვი ამბობს, რომ უთანხმოება დაიწყო უკვე 2012 წელს, როცა მან მძაფრი კამათის ფორმები მიიღო.
ბორისი ფიქრობდა, რომ რუსეთში ყველაფერი უნდა გაკეთებულიყო იმისთვის, რომ არ დაგვეშვა რევოლუცია, გადატრიალებები. ჩემი აზრით ეს შეცდომა იყო. ნემცოვის თვალსაზრისით შეიძლებოდა მოქმედების გაგრძელება იმ შეზღუდულ პირობებში, რომლებსაც რეჟიმი ფთავაზობდა. ბოლო წლის მოედნის ტრაგიკული მოვლენების შემდეგ, სისხლის სამართლის საქმეების დაწყების, იმ ფილმის „პროტესტის ანატომია“ ორის შემდეგ, ჩვენი უთანხმოება პრაქტიკულ სიტყვაში გადავიდა. ვეთვლიდი, რომ ამგვარ ქმედებას ვერ მოყვებოდა პრაქტიკული შედეგი. მხოლოდ ამგვარ მასობრივ გამოსვლებს 2011-2012 წლებში ენერგიულ პროტესტს შეეძლო რეალურად ცვლილების მოტანა. ახლა ეს კამათი უცნაურად ჩანს. ბორისმა თავისი პოზიცია დაიკავა და ბედის ტრაგიკული ირონიაა, რომ სწორედ მას კლავენ. კაც, რომელმაც ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ თავიდან აგვეცილებინა რუსეთისთვის სისხლიანი სცენარი. ამიტომ უჭერდა ის მხარს მაიდანს, ადრეც 2007 წელს და 2013-2014 წლებში, და თვლიდა, რომ უკრაინის სცენარი რუსეთში სისხლიან ფორმებს მიიღებდა. და ფაქტი, რომ სწორედ ბორის კლავენ ასე დემონსტრაციულად, გვიჩვენებს, რომ ის კეთილსინდისიერად ცდებოდა, რადგან ჯეროდა, ეს იყო ქვეყნის, რუსეთის სიყვარული. სურვილი არ დაეშვა წარსულის კოშმარები. მას მართლაც არ სურდა იმის დაჯერება, რომ ყველაზე საშინელი შეიძლებოდა მომხდარიყო.
გარი კასპაროვი ჩვენი კორესპონდენტის შეკითხვაზე მოასწავებს, თუ არა ნემცოვის მკვლელობა რუსეთისთვის რაღაც ახლის დაწყებას, ამბობს, რომ ეს არის წიგნივით, რომლის შინაარსი ვიცით, რომ ეს არის ახალი თავი ამ წიგნში, რომელიც გვიამბობს იმავე თემაზე, რუსეთის დიქტატურად გადაქცევაზე, დიქტატურად, რომელიც სიძლვილის იდეოლოგიას, ფაშისტურ პროპაგანდისტულ არსენალს იყენებს ხელისუფლების მხარდასაჭერად.
იმის მიუხედავად სურდა თუ არა ეს შემსრულებელს მიიღო თუ არა დავალება შემკვეთისგან, მოეკლა პირდაპირ ხიდზე კრემთან, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. გარკვეულად ასეთი მცდელობა ატარებს სიმბოლურ რიტუალურ ხასიათს, და ეს იმიტომ, რომ ეს ბორის ნემცოვია, და იმიტომ, რომ ეს ადგილი კრემთანაა, და იმიტომაც, რომ ეს საპროტესტო გამოსვლების წინადვეებში მოხდა. ანუ ყველა ამ ფაქტის დამთხვევა გვიჩვენებს, რომ ეს ეტაპია. სხვა საკითხია, რომ ეს ეტაპი იმ გზაზე მდებარეობს, რომელიც ერთი მიმართულებით მიდის. შეიძლება რაღაც პროცესები დაჩქარდეს, მაგრამ სანამ ხელისუფლებაში პუტინია და ეფუძნება სიძულვილის იდეოლოგიას, არ აღიარებს კომპრომისებს, ყოველგვარი უკმაყოფილების ჩასახშობად იყენებს ძალას, და როგორც ხედავთ რუსეთის გარეთაც, ანუ მზად არის გარეთ აგრესიისთვის, ადრე წარმოუდგენელი ავანტიურისთვის, რათა განამტკიცოს თავისი, როგორც მოუდრეკელი ლიდერის იმიჯი. ეს ყველაფერი გაგრძელდება.
გაგრძელდება, ამბობს კასპაროვი, რადგან ეს შედეგია საზოგადოებისა, როგორც ის აცხადებს, ფაშიზაციისა, მილიტარიზაციისა, რომელიც გამოკვების სიძულვილით. რუსი ოპოზიციონერი გარი კასპაროვი თვლის, რომ პუტინი პასუხისმგებელია დაღვრილი სისხლისთვის და სხვათა შორის ბორის ნემცოვის სისხლისთვის. კასპაროვის აზრით, მხოლოდ ფართომასშტაბიანი მასობრივი გამოსვლები თუ შეცვლის რუსეთს, მაგრამ მეორე მხრივის ამბობს, რომ ეს სცენარი უფრო საფიქრებელი იყო ორი წლის წინ. ახლა, ვარაუდობს კასპაროვი, ხელისუფლება დაიწყებს სროლას პირველივე საფრთხის გაჩენისას, რომელიც მას სერიოზულ მუქარად მოეჩვენება. კასპაროვი ლაპარაკობს უფრო ტრაგიკულ სცენარზე, როცა პუტინის ხელისუფლება გააძლიერებს ზეწოლას საზოგადოებაზე იმგვარად, რომ ამას მოყვება აფეთქება, რომელსაც აღარ ექნება მიზან მიმართული ბუნება, რასაც შედეგად უდაოდ რუსეთის დაშლა მოხვება, ისევე როგორც დაიშალა საბჭოთა კავშირი. სანამ პუტინია ხელისუფლებაში, გაგრძელდება ძალადობა, სისხლის ღრა, სიძულვილის კიდე უფრო გაძლიერება, ამბობს კასპაროვი, რომელიც ჩვენი რუსი კოლეგის მიერ დასმულ შეკითხვას, აუხელს თუ არა თვალს დასავლეთს ნემცოვის მკვლელობა, ასე უპასუხებს.
ჩემთვის მტკივნეულია ასეთი შეკითხვის გაგონება და მისი განხილვა. ჩვენ საკითხს უკავშირებთ კონკრეტულ ადამიანს, რომელსაც ძალიან კარგად ვიცნობი, რომელიც ახლახან მოკლეს. დაღვრილი სისხლი ყოველთვის აგიხანს თვალს. ისე გამოდის, რომ მოკლულმა ბორისმა მიაღწია იმას, რაც სიცოცხლეში ვერ შეძლო. დაშვებულია სამგლოვიარ მსვლელობა მოსკოვის ცენტრში. იმედი მაქვს, ეს იქნება კოლოსალური დემონსტრაცია, რომელიც მიეძღვნება ასეთი მნიშვნელოვანი ადამიანის ხსოვნას. საჭირო გახდა ასეთი ტრაგედია, რომ მოსკოვს კრემლის ხელისუფლებას უკან დაეხ მცირედ და მიეცა ხალხისთვის ცენტრში შეკრების უფლება. დასავლეთში ამ ამბავმა ალბათ ბევრს დასცა თავზარი. არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ბორისი იყო მთავრობის მეთაურის პირველი მოადგილე, ადამიანი, რომელიც შედიოდა რუსეთის ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონში. ბევრი მას იცნობდა არა მხოლოდ როგორც ოპოზიციის ლიდერს, პუტინის ოპონენტს, არამედ ადამიანს, რომელიც 1990-იანი წლების უმნიშვნელოვანესი გადაწყვეტილებების მიღებაში მონაწილეობდა. ასეთი დონის მკვლელობა, ეს არის მოვლენა, რომელიც საპასუხო რეაქციას იწვევს. ანუ ეს არის შოკი დასავლეთის საზოგადოების აზრისთვის, რომელიც გავლენას მოახდენს დასავლეთ პოლიტიკოსებზე. ის შეიძლება შევადაროთ შოქს, რომელიც ანა პოლიტკოვსკაიას მკვლელობას მოყვა, მაგრამ 2006 წელს პუტინის რეპუტაცია პრინციპულად განსხვავებული იყო დღევანდელისგან. მაშინ მას ახალი გასტუმრებული ჰყავდა დიდი რვიანი, დემოკრატიული ქვეყნების ლიდერები, რომლებსაც არ სურდათ შეკითხვების დასმა. მართალია, ის მკვლელობაც რიტუალური იყო, ისიც ქვეყნის მოძრაობის ამ ვექტორზე მიანიშნებდა, მაგრამ ვითარება ქვეყნის შიგნით და გარეთაც სხვა იყო. დღეს მას მერე რას უკვე მოხდა რუსეთში, რაც ხდება უკრაინაში, გასაგებია, რომ ეს პოლიტიკური მკვლელობა იყო. იმაში, რომ ეს იყო პოლიტიკური მკვლელობა, არავის ეპარება ეჭვი გარდა კრემლის საგამოძიებო კომიტეტისა. ეს ცხადია პუტინის მიმართ დასავლეთის პოლიტიკის დაუყოვნებლივ ცვლილებას თუ არა, იმას მაინც აიძულებს დასავლეთის ლიდერებს, უფრო მეტი სითავამე იქონიონ სხვაგვარად მოქცევისას.
ოქროპი რუხაძემ გაგაცნო სახელგანთქმული მოჭადრაკისა და რუსი ოპოზიციონერის გარი კასპაროვის მოსაზრებები, მასთან ინტერვიუ კი ჩვენმა რუსმა კოლეგამ ვალენტინ ბარიშნიკოვმა ჩაიწერა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ წინ მუსიკა გელოდებათ და შემდეგ საკვირაო პროგრამა ალგორითმი. წელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა და როგორც გითხარით, ახლა შემოგთავაზებთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს, რომელიც დღეს ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა.
ყავის შესახებ მრავალი მოსაზრება არსებობს, დადებითი თუ უარყოფითი. გარდა იმისა, რომ ამ საყოველთაოდ გავრცელებულ სასმელს ტონუსის ამწევი ზემოქმედება აქვს, უკანასკნელ წლებში ჩატარებული გამოკვლევები ნათელყოფს, რომ ყავა ჯანმრთელობისთვის სასარგებლოდ შეიძლება იყოს. მაგალითად, ის დადებითად მოქმედებს გულსის ღძარღვებზე და დიაბეტისა და კიბოს ზოგიერთი სახეობის წინააღმდეგ პროფილაქტიკასაც ეწევა. ამერიკელ მეცნიერთა მიერ ახლახან ჩატარებულმა გამოკვლევამ კი ყავის კიდევ ერთი დადებითი თვისება გამოავლინა. ყავის მოყვარულები უფრო მეტად არიან დაცული გაფანტული სკლეროზისგან, ვიდრე ისინი, ვინც ნაკლებად ეტანება მას. გამოკვლევის შედეგები წარმოადგენს ამერიკის ნევროლოგიის აკადემიის 67 წლიურ შეხვედრაზე ვაშინგტონში. დასკვნები ეფუძნება გამოკვლევებს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და შვედეთში. როგორც ჯონს ჰოპკინსის უნივერსიტეტის მედიცინის სკოლის თანამშრომელი ელენ მაური ამბობს, ჩატარებული გამოკვლევების მიხედვით შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ყავა დადებით ზეგავლენას ახდენს თავის ტვინზე. მაურიმ და მისმა კოლეგებმა საკუთარი კვლევა შვედეთში განხორციელებული გამოკვლევის საფუძველზე ჩაატარეს. შვედმა მეცნიერებმა გაფანტული სკლეროზით დაავადებული 1629 პაციენტი შეადარეს 2807 ჯანმრთელ ადამიანს. ამერიკელთა ხელთ იყო ასევე მათივე თანამემამულეების მიერ ჩატარებული გამოკვლევის დასკვნები. ამ უკანასკნელი გამოკვლევის ფარგლებში მოხდა 1159 დაავადებული და 1162 ჯანსაღი საცდელი პირის შედარება. გამოკვლევის მონაწილეები სხვა კრიტერიუმებთან ერთად შეისწავლეს ასევე იმის მიხედვითაც, თუ ვინ რამდენ ყავას მოიხმარდა მსგავსი პერიოდის განმავლობაში. მეცნიერებმა კვლევის დროს შეისწავლეს სხვა ფაქტორებიც, მაგალითად ასაკის, სქესი, თამბაქოს მოხმარების ჩვევები, წონა. ორივე გამოკვლევის შედეგების ანალიზმა აჩვენა, რომ არსებობს კავშირი ყავის დიდი რაოდენობით მოხმარებასა და გაფანტული სკლეროზის საფრთხის კლებას შორის. შვედეთში ჩატარებული გამოკვლევის თანახმად, ვინც ყოველდღე მინიმუმ 6 ჯიხა ყავას სვამდა, მის შემთხვევაში 1.5-ჯერ ნაკლები იყო გაფანტული სკლეროზის სიმპტომების გაჩენის ალბათობა. ყავა ჯანმრთელობაზე დადებით ზეგავლენას ახდენდა დაავადების სიმპტომების გაჩენამდე 10 წლით ადრე მოხმარების შემთხვევაშიც. მსგავსი ურთიერთკავშირი დაადასტურა ამერიკაში ჩატარებულმა გამოკვლევამაც. შვედეთისგან განსხვავებით, აქ დღეში 6-ის ნაცვლად 4 ჯიხა ყავა იყო იმის გარანტია, რომ გაფანტული სკლეროზით დაავადების საფრთხე 1.5-ჯერ შემცირებულიყო. მაურის აზრით, ყავისა და გაფანტული სკლეროზის ურთიერთმიმართების უფრო საფუძვლიანად გარკვევისთვის აუცილებელია შესწავლილ იქნეს, რა გავლენას ახდენს ყავა დაავადებაზე უკვე მისი გაჩენის შემდეგ.
მუსიკაზე მივხვდით ალბათ ზურფას რადიონს მენლებო, რომ ორგურეული საავტორო პროგრამა წითელი ზონის დრო დადგა ჩვენს ეთერში. ძველი გზნობების და ფიქრების სანაყრო ყოველთვის იმსხვრება. თუთქამს კლარა ცეტკინს, ადამიანს, რომლის სახელს უკავშირდება ქალთა საერთაშორისო დღის 8 მარტის აღნიშვნა. საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ კლარა ცეტკინი და 8 მარტის საზოგადოების ერთი ნაწილის თვალში კომუნისტურ წარსულს უკავშირდებოდა. მერე კი გაჩნდა სხვა შიშები. მოსახლეობის ნაწილი ვერ მალავდა აგრესიას აქტიური ქალის მიმართ, რომელიც კლარა ცეტკინის მსგავსად იბრძოდა ქალთა თანასწორობისათვის. ვისე შინია კლარა ცეტკინის, ასე ქვია წითელი ზონის მორიგ გადაცემას, რომლის სტუმარია ქალთა მოძრაობის აქტივისტი იდა ბახტულიძე, მას კი გიორგი გვახარია ესაუბრება.
ქალებზე ძალადობის ეს ფაქტები რომ იყო, ძირითადად საუბრობდნენ იმაზე, პატრიარქალურ კულტურაზე, რომ პატრიარქალური კულტურა დამნაშავე და რომ ფაქტურად დამნაშავე იყო კულტურა, შეიძლება ასე ითქვას. თუმცა ის 90-იან წლები იმიტომ გავეხსენე, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ისტორიული ტრავმებიც, ალბათ. ნუ ესეც კულტურაში შედის, მაგრამ ამას არ გულისხმობდნენ. აი ეს ტრავმები, რომელიც 90-იან წლებში განიცადა ქართულმა საზოგადოებამ.
ის რა კი, გეთანხმებით, მაგრამ თქვა ესე ვერ ახსნით, ალბათ. იმიტომ მაშინ ეგ აი მაგ არგუმენტს ყველა საზოგადოებას მოვარგებთ, ხო, ესე გამოდის და მე პირიქით ვამბობ ხოლმე, რომ აი არ არის ესე გადაჯაჭვული ეს სოციალური საკითხები, ეს შეიძლება იყოს მასტიმულირებელი ძალადობის დროს. არ, მაგრამ ეს არ არის მიზეზი პატრიარქალურ კულტურაში ქალზე ძალადობის. ეს ძალიან ეშლება თხომე და მიზეზებში ამას შემოთვლიან ხოლმე სოციალური გაჭირვება.
მიშევარია
იქ რაღაც ალკოჰოლიზმი, ნარკომანია, ეს მასტიმულირებელი შეიძლება იყოს ძალადობის.
მთავარი მიზეზი?
მთავარი მიზეზი არის სწორედ პატრიარქალური კულტურა, რომელიც ლეგიტიმაციასაც ხო შეიძლება ცოტა რთულად ახსაქმელია და ხშირად გვედავებიან ხოლმე, რომ აი ეს რაღაცა განზოგადებას ახდენს, ეს კულტურა მაინც რა არის, ეს კულტურა, ხო? და
პატრიარქალურ კულტურას დიდი გამოცდილება აქვს და პატრიარქალურ კულტურას შედევრები შეუქმნია. მე სულ ამას ვამბობ ხოლმე.
კი, ანუ როცა
კულტურა კაცური, კაცი იყო. ხო, ამდენი ხნის განმავლობაში,
მაგრამ კაცური იყო.
ნუ ლეონარდო და ვინჩის კულტურა არის. ხო, რა ვქნათ?
ა ერთადერთი არავინ არ დაობს, რომ ამ კულტურაში კაცმა ბევრი რამე შექმნეს, მაგრამ მთავარი დანაშაული ამ პატრიარქალურ კულტურის ის არის, რომ ჯერ ერთი რომ ქალებს არასდროს არ აძლევდა რეალიზების შესაძლებლობას და იმ ქალებმა, რომლებმაც ეს მოახერხეს, ისინი დაივიწყა უბრალოდ და არ გამოაჩინა მათი შრომა, მათი შემოქმედება, მათი აქტივობა და ასე შემდეგ. ესეც რაღაცა მიზანმიმართული იყო და მათ შორის საქართველოს ისტორიიდანაც შეგვიძლია გავხსნათ. მე ხანდახან შეთავაზება მექმნებოდა ხოლმე, როდესაც წავალდი ისტორიას, მეჩვენებოდა, რომ ამ იმ დროის საქართველოში ქალები არ ცხოვრობდნენ. აი ეს განცდა მქონდა, იმიტომ რომ
ადამიანები საერთოდ მეფეების ისტორია.
ხო, მეფეების ისტორია, მაგრამ ხო,
და თან ამიტომ უფრო მემარცხენეობა და ფემინიზმი ყოველთვის დაკავშირებულია ერთმანეთთან სამწუხაროდ ამ მოსაზრებას ბევრი არ იზიარებს. ეს ერთი არის, ერთი და იგივე. არ შეიძლება მემარცხენეობა არსებობდეს ფემინიზმის გარეშე.
ხო, მეც რაღაც გარკვეულწილად კი.
კი, იმიტომ რომ ეს ისტორია არის, მეფეების ისტორია, იქ ადამიანები არჩანა.
ხო, ადამიანები არჩანა და ეს ამენ ეს
კალები არჩანა, ნუ თუ თამარ მეფეს არ გავეხსენ.
ხო, ეს თამარ მეფე ალბათ.
ხო, ესეც ალბათ.
რომელიც მასკულინური.
რა თქმა უნდა,
ფაზგასული მეფე.
და ეს იმას ნიშნავს, რადგან ყოველს ეგრე არა აქვს. თუ სხვა ხალხსაც ხო ასეა, ასე აქ დაწერილი ისტორია, რომ კალები ნაკლებად ჩანა.
ეს ამიტომ ვამბობთ, რომ პატრიარქალური კულტურის და ამ გენდერული უთანასწორობის და ჩაგვრის გამოცდილება, ეს სოფლიო გამოცდილება დღეს არსებულ არცეთ საზოგადო ებაში არ გვეგულება თანასწორობის ისტორია და თანასწორობის გამოცდილება, ნუ რაღაცა პრეისტორიულ ხანას, რომელიც არც ვიცით, იყო თუ არ იყო, ამას თუ არ ჩავთვლით, ხო? ნუ ეს რაც გამოცდილება არსებობს სოფლიო, ეს იყო პატრიარქალური კულტურის გამოცდილება, მათი და ის შედეგები, რაც ამ პატრიარქალურ კულტურას ჰქონდა. შესაბამისად, ყველგან ერთ და იგივე პრობლემა იყო. ნუ როგორ
იყო? ზოგმა უფრო ადრე გაიაზრა, ზოგმა უფრო გვია.
ხო, ზოგმა, ნუ ზოგი
ზოგს არაც ეთქი ყავდა და ზოგს არა.
ხო, ზოგს მაგალითად ის მონაპოვარი საქართველოს შეერთებს ხმის უფლება და ისე ჯერ კიდევ და განათლების უფლება ჯერ კიდევ გასავლელია ზოგ ქვეყანას მაგალითად და მეტნაკლებად, მაგრამ ზოგმა მოახერხა ის, რომ აი როგორც საქართველოა ფორმალურ დონეზე გარკვეულწილად მოახერხა ის, რომ საკანონმდებლო დონეზე მოხდა რაღაცების მიღწევა, რაც პირველი ტალღის ფემინისტების ოცნება იყო და მათ მიაჩნდათ, რომ ეს ავტომატურად მოხდებოდა პრაქტიკაში, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ეს ასე სულაც არ არის, შეიძლება გქონდეს გენდერულად ნეიტრალური, მე ასე ვიტყოდი, კანონმდებლობა, რაც გენდერულად არათანასწორ საზოგადოებაში არც ისე ეფექტურია და თუ არ არის ქალზე ცენტრირებული ზოგჯერ რაღაცები, რაც ხშირად აღიქმება ხოლმე, რომ არის
დისკრიმინაცია.
კი, კვოტების მომხრე ვარ, იმიტომ რომ აი სწორედ ამას ვამბობ, რომ აი იმ თავითვე გენდერულად არათანაბარ სიტუაციაში არ შეიძლება შეთავაზო თანაბარი შესაძლებლობები, იმიტომ რომ მე ვდგავარ დაბლა, თქვენ გახართ მაღლა და თანაბარი შესაძლებლობების შემთხვევაში თქვენ ყოველთვის მაღლა ხოლმე მე დავრჩები ცოტა უფრო დაბლა ისე. ამიტომ აი ეს დროებითი მექანიზმები რაც არსებობს და რაცაც ხშირად აკრიტიკებენ სხვადასხვა ეს ანტიფემინისტების ძალიან კარგად გამოყენებული არგუმენტია და ხშირად ამასაც ვკითხულობდი ერთ-ერთი ფემინისტი ფილოსოფოსი თანამედროვე ვილიმ დალკოფის ინტერვიუ იყო და ის ამბობს, რომ აი ეს ანტიფემინისტების კარგად მოფიქრებული სტრატეგია, რომ ისინი ამბობენ, რომ ჩვენ ვართ რეალურად ფემინისტები და ის ფემინისტები, რომლებიც ამბობენ, რომ ქალი ძალადობის მსხვერპლია, ისინი ახდენენ ქალების ვიქტიმიზაციას და ეს არის ძალიან არასწორი. და ამიტომ ესენი ნამდვილი ფემინისტები არ არიან, ესეთი არგუმენტით გამოდიან. იგივე ამბობენ კვოტებზე და ესეთ დროებით მექანიზმებს, რასაც ფემინისტები ხშირად ლობირებენ ხოლმე და აქტიურად ამბობენ, რომ ეს ასე უნდა იყოს. ასევე ამბობენ, რომ ეს არის ქალების დისკრიმინაცია რეალურად და ისინი ნამდვილი ფემინისტები არიან, ჩვენ ვართ ნამდვილი ფემინისტები, იმიტომ რომ ჩვენ რეალურად გვინდა თანასწორობა და არაფერი არ გვინდა ესე ხელოვნური. ამიტომ ეს სტრატეგია ძალიან კარგად მუშაობს, შეიძლება რაღაც ფემინისტური საფურველიც და თქვა, რომ ისინი რეალური ფემინისტები, ეს ძალიან ხშირად ისმის ქართულ კონტექსტში და ქართულ დისკურსში დღეს და სხვათაშორის მემარცხენეებისგანაც.
წითელი ზონით, რომლის სტუმარიც იყო ქალთა მოძრაობის აქტივისტი და ბახტურიძე, დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალტი კლიკაძე უძღვებოდი. მე მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. რადიო თავისუფლების ეთერი კი გრძელდება რამდენიმე წუთში. მუსიკის შემდეგ თქვენ მოისმენთ რუსული სამსახურის მიერ მომზადებულ ერთსაათიან პროგრამას, რომ დარჩით ჩვენთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.